muss.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Türkmenistan yapık binalarda ve süýüştün otu oýunşu 5-nji Aziýa oýunlaryny 10 günün galmagyny uly dawary bilen belledi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen mediýasynyň maglumatlaryna görä, dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherini we Mary welaýatynyň Galkınş gaz ýatagyna geçirilipdir. 7 sentýabrda Galkınş gaz ýatagyna gurnulan, sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17 sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlaryna ulanyljak alaw üçin ot ýakmak dawarasy hem geçirildi. Tamdırın odunun otlunun alawy Aziýadanyň açyljak wagtyna Olimpik stadionuna atlylar alyp bararlar. Yeri gelinni yatlasak, oyunları 500 gün kalmak münasibetli yurt oyuncu atlı yürüyüşü badalga verilipdi. Türkmen medyası bunu deni tayip olmadık yürüyüş deyip arşa kaldırsa da, Adatlık Radyosu atlıları karşılamak üçün adamların bir neçe gün önünün mecbur yağdaydı çölü eltilenliği. Hiç hiyli amatlıklar göz önünde tutulmadık şeritlerde adamların sağlık yağdayının yaramazlaşanlığı doğrusunu maglumatlar beripdi. Alavu otlu mukdavarasını bu çeyreni aşıvattın teleköprü arkalı sıyınlayan Prezident Kur'an Uluberdin Hamedov ak patasını verdi ve Aziyadanın yurdun avreni has belinde götürecektüğünü yeni bir gedek tekrarladı.
Beşinci Aziya oyunları bizim için dünya bilinişi için ayrettin ekmetti tarihi vakadır.
Şol bir wagtda adam hukuklaryny goryan halkary gurumlary türkmen häkimetleriniň Aziýada taýýarlygyny çägini, adamlaryň jaýlaryny, öwüdini hiç zat ýa-da ýeterlik kompensasiýa bermeýän ýumuryandygy dogrusyny aladalanma bildirip, hasabatlar ýaýradypdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny aşybatdy we onuň eteklerini paýtagty awadanlaşdyrmak şygarasyny müňlerçe jaý, ila tarasyny peristroyka atlandyrylýan goşumça otoglar ýer bilen ýegsan edildi. Mundanam başga, oýunlaryň öň ýanyny resmiler paýtagtda alkogol içkileriniň söwdasyny gadagan etdiler. Ýurdun beýlik sebitlerinden gelýänleriň hereketlerini çäklendirdiler. Ozolky tutsoglary oýunlaryň geçýän ýerlerinden daşda durmagy tapşyrdylar we şäheri öýsüz haýwanlardan arassalamagy synanyşdylar. Bu ýagdaýlaryň fonunda Human Rights Watch we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy topary geçen aýda Aziýanyň Olimpik geňeşine ýüzlenip Türkmenistany onuň adam hukuklary barasyndaky borçlaryny ýatlatmagy çağırypdy. Yeri gelenini bellesek, Aziýada oýunlary we oňa görülýän giň germli taýýarlyklar Türkmenistanyň dünýäniň bazarynda energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli. Iň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýänligi aýdylýan döwre gawat geldi. Aziýada bilen bagly garşylanylýan çykdyjylar barada maglumatlar berilmese de, oýunlaryň geçjek Olimpiýa şäherçesi we bu çäre gabatlanyp gurulan täze aeroport üçin adynyň 7 milliard dollaryň goýberilendigi mälim edildi. Şeýle de häkimetleriň biznes bökülleriniň we büdjet işgärleriniň oýunlara meýletin gatanyş diýip, zor bilen pul serişdelerini toplanyp barada maglumatlar bar. Yokordu hem belli işimi diyali. Oyunları karşılanılayan serişteler varada hükümet ilatı hiç il mağlumat vermeyen geliyer. İmma deniştirim için aytsak, 2010. yılda London'daki olimpiya oyunlarını 10 milyar 400 milyon dolar karşılanan olsa, 2016. yıldaki Rio de Janeiro'da olimpiya oyunlarını 4 milyar 600 milyon dolar maliye koyverilipdir. Penşenbe güneden çıkışının duvamını Prezident Aziýada gatnaşjak Türkmen türgönlörünün gowy netije görkezmeklerini watanın öňündäki borç diýip hem atlandyrdy.
Emmi öl, huzur aýratyň bilen. Görkezmek netijelerini. Getirin ýurdumyza şan-şöhrat hem.
Şeýle de penşenbe günü Olimpiýa şäherçesiniň düzümine girýän iki sany desga, ýagny alawyň yerleşdiriljek ýer bolan atyň kellesini şekillendirýän heýkel we howuz dünýä boýunça ululygy bilen tapawutlaryny hem Guinness'in rekordlar kitabyna girdi.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Anurwan. Türkmen paýtagtynda köçeler süpürmek, seýilgeýäklerin arasçylygyny üpçün etmek we baglara seretmek bilen meşgullanýan aýal gyzlar az ýoýunlarynyň ýakynlaşmagy bilen iýişi uzun ýaşyl köýnekli çykmaly edildi. Köçe süpüren aýallaryň ýerini adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, olara bu köýneklary ölçeklerini alyp jemagat gozalyk gurulugynyň gurulýan tikinçilik firmasyna bahasyny sentýabr aýynyň aýlyklarından tutmak şerti bilen tikip beripdirler. Gelin ýyllaryň käwerini pul tygşytlamak maksady bilen diýilýän ýaşyl matany baglardan alyp köýnegi öýlerini tikinmek barada eden haýyşy bolanok diýen bir sözde ret edilipdir. Bu paýtagtda hususan 5-nji ady öýünlerini geçiriljek sport desgalarynyň golaýyny işleýän köçe süpürjüleriň we bagwanlaryň iş şertlerini aýada bilen wagly girilen ilkinji täzelikdir. Bundan 2 ay çemesi öň olaryň işe çykýan wagty 1 sagat 7-den daňdan sagat 3-e 4-e geçirildi diýip yerli çeşmeler habar berýär. Aýdylmagyna görä bu aýal gyzlardan şäheriň protokol köçeleri diýilýänleri süýse bilen süpürmek talap edilýär. Aşgabatda köçeler tot tutunsuz arasalýan ýürüýte maşinler we teknikalar ýeterlik kem bolsa, näme üçindir soňky 2-3 aýyň dowamynda protokol köçeleri olaryň ýanyorlaryny, trotuarlary süpürmek, täminlemek işkem şol aýal gyzlaryň üstüne ýüklendi diýip adynyň aýdylmazlygyny islän Aşgabatly Finçi Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Yönü yerli sinçiler sonki 2-3 günde yüze çıkan yağdayın hası gen görünenliğin sport deskalarının tövrağın naki yoğurların ve parkların arasaçılığını etevan ediyen ayal gıyıların ünlü odolki iş yaşıgın nedenle eğitim toylu vasında işleyenliğini üst sözüne oların yüzlerini günnen ve tot dozundan korumağının hem kadağın edilenliğine aydiyarlar. Maglumat üçin aýdylsa, Aziýa oýunlarynyň sport ýarşlarynyň geçmeli desgalary Türkmen we Saýýornyň Günwatar tarapynda 1.5 belki de 2 kilometre bolan uzunlukdaky meýdan tutýar. Ýolun Günnawar tarapyna ýanyorlar we köçe bilen aralyga bag gül ekilen ýerler bar. Netimiň ýadgarlygynyň ýerleşýän parky, Odalky Türk kassahanasynyň ýanyndaky park, Ýunus Emre heýkelinin töweregindäki baglyk bar. Täze düzgüne laýyklykda egerde köçe süpüren işçi durmuşa çıkan bolsa ol uzun ýaşyl köýnekli we başy gyňaşly bolmaly. Durmuşa çykmadyk gyýyl bolsa ak gülli ýaşyl ýaglykly bolmaly. Ýüzüňi ýapmak gadagan. Ayağındaki ayakkab hem gelçikli ayakkab bulmalıyıp işçilerin uyur adatlığın havarçısı bilen sökvetteşlik dayıttı. Yeni bir göze dürtülüyen tədəlik olsa, sport deskalarının tövrağını işleyen təmirlik işgərlerinin arasında Çin ilen 30'dan yokur yaştaki işçiler inni yok. Odol olorun arasında 40-50 yaşlı ayarlar hem işleyer deyip adatlığın yerli çeşmesi aytti. Köçe süpüren gıyılların birinin gurrun vermeğine göre yaşı 30'a çenli olan işçileri Aşgabat şehrinin beyleki traplarını işleyen yerlerinden saylap alıp sport deskalarının yanını, yani mihmanların köp gelecek yerine seyretmeye geçirdiler. Yaşı ul olsan işgarlar olsa onların önkü işleyen yerlerine işlemeli ettiler. Bir yer bizim ön işlemedik meydanımız, önkü işleyen yerimizde işin yağdayını kovgulayardık, işimize yetişiyardık. Emma hayadır özümüzü yat yere mihman nüşönü yal duyuyar deyip temirleyicilerin bir aytti. Adatlık gülen sökvettes olan temirleyicilerin yine bir yılgırıp özlerinin toylu basında işledilmeğinin sebebini düşünüyenlerini, yolbaşıların adıya da gelen mihmanlarda Türkmenistan var bayyurt. Köçede işleyen temizlik işgarlar hem Google iniyar diyen fikir öğretmekten varattığını aitti. Yönü olorun ikisi hem önünün ölçüklerini alanlıklarına karamazdan köynoklarının cuda dar tikilmeğinden nagile olyarlar. İyi şaşı giyinirak kolsa oğuy. Emma bizi edil tan soyun olyan bağla var yani aledip koydular. köýnöklerimiz en namymyza sırlaşyp dur. Egilip kalmamyz hem kynlaşdy diýip bir eli pilli beýlekel süýsel gelinleriň bir adatlygyny habarsyna aýtdy. Türkmen paýtagtynda köçe süpürmek, parklarda temizlik işleri bilen meşgullanýan aýal gyýlaryň köplenç içerki rahmet migrantlar bolýanlygy olaryň tomsyň ussasynda Kaşın soğuğuna garaman günörtan açık meydanını ara kesmeli anı ve 5-6 olup bir otokdu kireyine yaşap, öllerinin tıkışıklan pullarını iyide kalın maskarlarına iyi vermeye çalışanını kaydılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tak bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belarusyň Belgorkimprom karhanasy Türkmenistanyň 2-nji Kali zawodyny gurmakdan ýüze urdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Bu barada kompaniýanyň aksiýalaryň kontrol paketiniň eýesi Belarus Kali karhanasynyň baş direktory Ivan Golovaty ma'lum etdi. Ýatlyk geçdik. Belgorkimprom mart aýynda Türkmenistanyna umum bahasy 1 milliard dollara barabar garlykdaky Kali zawodyny işe girdipdi. Munun soň türkmen tarapy şulur ýaly 2-nji kombinaty urmak baradaky meýillerini ýygnan etdiler. Türkmenistan Lewap vilayatynyň Garavil kändinde gurulmagy planlaşdyrylýan bu Kali zawodyny gurmak boýunça şu ýylyň 17-nji aprelinde tender bäsleşigini ýygnan edip, kombinatyň guruşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 26-njy iýunu diýilip kesgitlenipdi. Munun ýa-ni bilen aprel aýynyň ahyrynda Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dag magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soranlygyny habar berdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulşygyna ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek, onsuzam tenderi utup bilersiz diýdim. Deyip tutturu neşiri Lukashenko'nın sözlerini getirpti. Gürünü gidiyen kombinatı gurmok tender tekliplerinin möhletinin tamamlanmağının iyiyani, Türkmenistan zavodi proyektirlemek ve gurmok oyuncu tender bahsleşiginin möhletinin yine de 17. iyulu çenli uzoldulunluğunu ıglan edipti. Bahasy ortaça 1.4 milliard Amerikan dollary möçberinde diýip aýdylýan bu täze Kali zawodyny gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylmagynyň sebäpleri şeýledi. Belarus kompaniýalarynyň bu tender bäsleşigine gatnaşyp gatnaşmaýanlygy barada türkmen hökümetleri tarapyndan jikmejik maglumatlar berilmedi. Belarus Kali karhanasynyň baş direktory Ivan Golovaty bolsa, penşenbi güneden çykyşyna 2-nji Kali zawodyny gurmak boýunça Türkmenistanyň hödürleýän şertler bilen ylalaşmaýanlyklary üçin biz öz teklibimizi ýollamadyk diýip maglumat berdi. Gepin gerçini öre yatlasak 2010-njy ýylda gurulşygyna başlanan garlykdaky Kali zawodynyň gurulşygynyň barşyna Belarus we türkmen taraplarynyň arasynda ençeme tapgyr düşünişmezlikler bolupdy. Ýagny Aşgabatyň kombinat üçin dolu hasaplaşyk etmeýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Belarusyň premier-ministriniň ornasary Anatoli Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Belarus türkmen hökümetara komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä Türkmenistan heniz garlykdaky gurulan we goloýda ulanmagy berilen kombinat üçin doly hasaplaşmandyr. Belarus bu desgany ulanmagy bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirdi. Indi biz bile işleşen potruçlarımız, materyal bericilerimiz bilen hasaplaşma üçin doly hasaplaşığı garaşyars dip Beltan Yeşiri vicepremierin ornasarının sözünü stirlepti. İmma Anatoli Kalinin Türkmenistan'ın neyeçi bergisinin galınlığını anıklaştırmanını. Ýatlak geçdik. Türkmenistanyň Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekişen ylalaşygyna görä Lewap vilayatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdirilmegi bir näçe gezek ýyza süýşürildi. Taraplar işleriň gejikdirilmegine, töleglerin wagtynda edilmezligine bir-birini aýplapdy. Türkmenistan hükümeti Qarlıqdaky dağ magdanyny baylaşdyrjy kombinatyň ýylla 1,14 milyon tonna kali dökünini öndürmek planyny ýygnan edipdi. Ve munun üçin ýylla 7 milyon tonnadan gowrak magdan çyg malynyň zerurdugyny mälim edipdi. Sözümüzü cemlev aysak, Türkmenistan'da kurulmak planlaştırılayan ikinci Kali zavodunu proyektirlemek ve kurmak oyuncu tender bahsleşigini haysidir bir kerhananın yenip yenmenliği varıda hem maglumat berilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşigimizi devam ettiriyariz. Aşgabatda insime yolun yapılmağının ve masin qatnavının bozulmağının neticesinde şäherde döwleti degişli taksiler hem hususy masinlerde kireye edýän sürücülerim nırhlary juda ýokurlandyrdylar diýip ýasyjylar aýdýarlar. Mysal üçin döwleti degişli täze ak taksiler Gulistan Sowda merkezinden 11-nji mikroýony çelini 15 manat, Paraht 7-den täze aeroporty çelini adam başyna 20 manat soraýarlar. Her günü 120 manat plan veriyerler. Hasaplaşık sözçüğünü uzaklı gün öçürmen işletip koysan da sol pulu uranok. Onsan sözçüksiz baha kurmalı olyarız. Sebebi plan vermesen aylık vermeyerler. Bir ayda 26 gün işlenimde planı versem 1000 manat aylık veriyerler. Remontu dursam ya iyisi çıkıp bilmesem aylık bolmayar. İr ertir 7'den akşam saat 6 açelini işlemeli. Sjotçyň sol pulu urup bilmeýändigini ýolbaşçylar bilseler de 120 manat plany talap edýärler. Hany onsoň bu ýerde kanun diýip bir sürüji aýdýar. Giýjek taksi sargatlary üçin 5 manaty dispetçere geçirmeli, 20 manaty kassa geçirmeli. Käte sargat eden adam soňra onu aýyryar ýa ýola çykmaýar. Sonda 25 manat öz jübiňden gidip zelele galýarsyň. Täze gelen ak taksilerde işlemek juda kyn boldy. Biz sary taksiler şäheriň islendik ýerine baryp bilýäris. Ak taksilere diňe aeroport, wagzal, şäheriň merkezinde işlemäge görkezme berilýär. Hatta Hitrovka raýonuny da barmak bolanok. Dip il içinde sary taksi diýilip atlandyrylýan döwlet degişli taksilerin sürücüsi Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Avtoulog ministerliginden bir täze işgär eldi. Taksi sürücüleriň izinden galman barlap ýör. Bir ak taksili sürücüni Hitrovka raýonunda tutup, duran ýerinde maşinany elinden alyp gowup goýberdi. Bu işe ozal hem halis iş tapmadyklar gelýär. İşe alanlarynda da senin ýüzüňi seredip alanoklar eline seredýärler. Onsoň maşinany elinden alynsa, barjy beren paraň hem köýýär. Özüňi ýene işsiz galýaň diýip bir sürücü gurrun berdi. Sürücüler ondan da sarı hem çayarlara bir yol vasa taksi gerek bolsa ona uğrayarlar. Yarım günnap oların hizmatında muhtunu işlemeli. Sonra hem planını elt vermeli deyip sürücü deyren yer. Azatlığı Lain ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberleşip mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunun Türkiye'deki habarçısı men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbullu gonşulary Türkmenistanyň uýalary prokuratura we polisa şikayet etdi. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň awjylar etrawynda ýaşaýan türkmenistanly 3 aýal dogan goňşylar tarapyndan ten söwdasyna şüphelenilip prokuratura arz şikayet edildi we şu hepdeniň başynda türk polisi tarapyndan göz astyna alyndy. Adynyň eferde agdarmalygyny sorap Azatlyk radiosyna ýüz tutan İstanbulyň awjylar etrawynyň Cihangir mahallesiniň Salim Bey adly köçesiniň 18-nji köp gatly jaýynyň ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä Bayramul G, Bağdagul G ve Gülcahan G adlı Türkmenistanlı uyuları onların kireyini tutan öyünü ıydgiderli yağdayda ne tanış erkek adamların ve şol sanına tanış erkek adamların ıydgiderli girip çıkma sebepli ten sevdasından şüphelenip onların tutsuk edilme üçün prokuratura arz şikayet ediptirler. Prokuratura bolsa olara ten sevdasında güman edilenlerin öyde olanmakalı polisa haber verilmeğine aydıptır. Şeylilikte cayin yaşayıcıları Türkmenistanlı uyuları polisa bildiriyer ve Türk polisam gelip olur tutuvaki diyer. Yaşayıcıların gurrun vermeğine göre avcılar Cihangir polis merkezinde soru edilen ve bir lay bağırlıktan esirilen Türkmen sanlı uyolordan Bayramul G bilen Gülcahan G suğutnama yetersizliği sebeple göyverliyerler. Yöne Türkmen sanlı uyolordan ortoncusu olan Bağdagul G olsa pasportsızlığı ve Türkiye'de bir kanun yağdayda bolyanlığı sebeple avcılar polis merkezinde göz aslında saklanmalı ediliyer. Adının efirde ağdalmadığını sorap, Azatlık Radyosu bilen gurrungdöşü olan bir polis işgərinin aytmağına göre, İstanbul'un avcılar etrafının Cihangir mahallesinin Salim Bey adlı köçesinin 18. köpatlı cayının yaşayıcıları, ten sevdasında güman edilen Türkmenistanlı uyoları, iş üstünde makalı xabar vermenliği için, olordan iki sansı geçirilen bağırlıqdan hem soruqdan son göyverülüptür. Yöne Türkmenistanlı uyolordan ortoncusu olan 46 yaşında Bağda Gül G, dokumentlerinin düzü olmanlığı sebeple polis merkezinde saklanmalı ediliptir. Adının anonim kalmağı şerti bilen şol mahallede yaşayan bir Türkmenistan rayatın öngü sürmüğüne göre ten sevdasında güman edilen Bayramul G, Bağdagul G ve Gülcahan G adlı Türkmenistanlı uyolar Daşavuz velayatının Bollumsaz etrafının yaşayıcıları olup olor dine var İstanbul'la del eysem öz yurdunla hem ten sevdası bilen meşgullanmakta güman ediliyeler. Şeylede ol Türkmen migrant denen uyoların İstanbul'la ızgiderli yağdayda yaşayan salgısını üt ködyenini ösürüyer. Adının efirde tutulmazlığını sorap, Azatlık Radyosu bilen bu temada gurrun döş olan İstanbul'la işleyen Daşavuzlu Türkmen zehmet migrantlarından bir neçe sansam, yukarıda aydılayan mağlumatların doğruduğunu tasdikleyenini bildirdi. Gepin erdişinin oraya atlap geçtik, Türkmet bu adına çıkan havarlarda, şu yılın 17. Martında İstanbul'un Maltepe diyen yerine Bağdagul G adlı Türkmenistanlı migrant denanı 62 yaşındaki Levent K adlı üyesinin paltalı zamun alanı öne sürülüptü. Sözü cemlev aysak, Türkiye Türkmenistanlı migrantların esası hikkin edyen yurtlarının başını çekmek bilen bir Katar'da eklenç üçün gidilen esası yurt olup duruyar. Ten sevdasında güman edilen Türkmenistanlı rayatların ıkvarları var arasında değişli Türkmen ve Türk taraflardan Haysan Molsavur komentariya ya da cikmecik malumat almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğü Maksat Ataev bilen devam ediyar. Orsiyet Siriyada Tajik polisiyasının önkü komandiri bilen bir Katarda İslam devletinin 4 yolbaşısını öldürenliğini aydiyar. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Siriyanın gündü oruna yerleşen Deir al-Zor şehrinin eteğinde ekstremist topara gönüktürülen hova zarvalarının neticesinde İslam devletinin 4 yolbaşısının öldürülenliğini olorun arasında Tajikistan'ın ozolku yukarı dereceli hupsuzluk resmizinin hem bağırdığını haber verdi. Ministerliğin 8 sentyavrda yayradan beyanatında hova hücumlarının neticesinde 40 cengçiyinin şol sanlı İslam devleti toporunun daşarı yurtlu sevgüçlerinin cevapkar Muhammed Al-Şimali'nin ve Tacikistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin düzümündeki ozolku komandiyerin öldürülüğünü aydılıyar. Beyanatta darvaların Deir al-Zor'un etegindeki yer astı kaçvatalgıda yığınanan İslam devleti toporunun yol başçılarını gönüktürülüğünü aydılıyar. Tasdiklenen mağlumatlara göre öldürülen tevessüslerin arasında 4 tane güçlü meydan komandiri hem var deyip ministerlik aydıyar. İslam devletinin tevessüs ministeri deyilip giyinen tanınan Halimov, Tacikistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin düzümündeki OMON polis yavruluğunun ozorku başlığıdı. Ol bu vedipede vakti Birleşen Ştaatlarda təlim türgünleşip geçipti. Ol 2015 yılın May ayında özünün İslam devletinin hatarına koşulduğunu internet arkalı haber veripti. Tacikistan onu tutuk aslını almak için halkara order yani buyruk hatı çıkardı. Birleşen Ştaatları olsa onun yerini anıklayan mağlumat için 3 milyon dolar teklif etti. Orsiyetin Korunmak Ministerliği Halimov'un İslam devletinin meydan komandirlerinin hücum edilen yığınağına katlaşandığını ve zarvanın neticesinde onun güçlü yaralanandığını sonra onun Deir al-Zor'un 20 kilometre günü orta günü oruna yerleşen Al-Muhasan meydanına geçirilenliğini haber verdi. 2015 yıldan beri Demirgazık Irak'tan ve Siriyadan İslam devleti toporunun hatırını sevişen Halimov'un öldürülenliği var da bir neçe gerek tasdiklenmedik haberler gelip boğuşar. Tacik hakimiyetleri onun değerliğine inanyanlıklarını aydıp mağlumatları gayta gayta red edip geliyerler. Orsiýetiň penasyndaky Syriýanyň hökümet güýçleri bilen Deir-el Zor şäheri gabawda saklamagy synanşan Islam döwlet toporunyň töwüşleriniň arasynda agyr töwüşler dowam edýär. Syriýanyň döwlet mediýasy Deir-el Zorun Islam döwleti tarapyndan 3 ýyl çeken gabawyny hökümet güýçleriniň bozanyny habar beren soň, şu hepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň Syriýalyk kardeşi Bashar al-Asady gutlady. 2015-nji ýylyň sentýabr aýyna Orsiýetiň Syriýada howa hüjümlerine girişmeginden bir näçe aý geçen soň gurnuwatarlar resmiýler Rus howa zarbalarynyň esasan Islam döwleti toporunyň töwüşlerine däldi. Prezident Bashar al-Asadyň gaýry garşydaşlaryna gönükdirilendigini aýtdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.